She's my girl, my super girl. And then she'd say, продължаваме с гост в студиото. Дебютният роман на гостенката ми излезе с твърди корици, превърна се в едно от най-препоръчваните заглавия в социалната мрежа Goodreads и попадна в топ 100 на Amazon. Дебютният роман беше издаден на английски, което я направи по-популярна в Съединените щати, отколкото в България. Добър ден, казвам на Краси Зуркова, която вече е преведена и на български.
Здравейте!
Краси, много ми е приятно. Добре дошла. Самодива се казва тази книга Wild Alone на английски. Да. Имате ли такава дума самодива изобщо?
Там няма такава дума.
Нали?
Сега вече има Wild Alone.
Ти им я подари буквално. Да. Извинявам се, на ти минахме.
Да, разбира се, на ти.
Да.
Да. Думата всъщност аз си я подарих на себе си преди доста години, когато пишех все още само поезия. И едно от стихотворенията ми беше за самодивите. Аз пишех на английски и тогава измислих превода, който според мен така усетих, че се лее на английски, точно така както се лее на български много леко.
Wild Alone, само заради тази дума си е забележително литературно произведение. Моля те, разкажи ми малко повече за книгата и изобщо за прехода от поезия към проза.
Прехода беше до голяма степен търсене на мен самата. Бях започнала да работя като корпоративен адвокат в Нью-Йорк и след първите 2-3 години усещах, че съм загубила голяма част от себе си. Просто в забързания живот в Америка, който може би и тук в България става все по-забързан, човек много лесно попада в един непрекъснат кръг, омагьосан. И известно време поезията ми беше достатъчна, но в един момент осъзнах, че трябва по-сериозно да се върна към нещата, които за мен са били много ценни като човек. И реших да се опитам да напиша книга. Това беше нещо, което от много години си бях мечтала да направя, но нямах никаква представа всъщност с какво се заемам. Както като време, така и като усилие и изобщо това си едно цяло поприще. Да се научиш не просто как да разказваш една история, а как да създадеш един цял свят на хартия, което на мен ми отне всъщност между 3 и 4 години.
А преди да ми разкажеш за това, как те отведе пътя в Съединените щати и в Нью-Йорк?
Бях ученичка в английската гимназия тук. След големите промени 89-та година постепенно започнахме да получаваме съвсем малко информация за училищата в чужбина. И тогава още не се комуникираше по имейл, нямаше интернет. И всъщност стана по съвсем старовремски канален
път
по почтата.
Да, почтата, пликове, да.
Да, университетите изпратиха информация. За мой късмет, тук започна да се провежда същата година изпита, който важеше там за прием. И в крайна сметка аз кандидатствах няколко училища, тъй като не само, че ми трябваше пълна стипендия, като си имаше предвид доходите тогава, трябваше да ми опростят дори таксата за кандидатстване.
Да. Американско гражданство имаш ли?
Да, вече да, но отне много дълго време.
Това означава, че си реално американска писателка. Или българска писателка.
Надявам се и двете.
Да. Не пречи да и двете, нали?
Да.
Да се върнем на книгата. Работи 3-4 години. През какви периоди мина тази работа? Периоди на увереност, неувереност? Знаеш ли през цялото време на къде отиваш?
Беше едно постоянно състояние на надежда и такова усещане, че съм почти пред края на това, което съм предприела. Все си мислех, изглеждаше ми, че ми остават още може би месец-два работа. В един момент осъзнах, че края някъде много далеч към хоризонта. Шансовете за успех. Всъщност аз от самото начало знаех, че са много малки, но в началото бях прекалено уверена в себе си. След това вече, когато почнах да разбирам с какво съм се взела, както от към писане, така и от към пробиване в от страна на публикация, вече разбрах, че ме чака нещо много дълго и сериозно и непредсказуемо, но пък тогава първо аз не съм човек, който се отказва и особено когато е нещо, което ми е скъпо на сърцето и в което вярвам, не се отказвам изобщо, а и освен това разбрах, че толкова вече усилия и време съм вложила, че ще го продължа. Аз съм родена в Балкана и една от чертите на нас балканджиите е упорството и ината.
Така, добре, написа, работи по твоята мечта, по твоя проект, обаче идва момента, в който се сблъскваш с редактора, издателя.
Първо агента.
Първо агента. Намирането на агент. Разкажи ми за това, да. Как си намери литературен агент? Какво се случи после?
Трябваше да изчита как работи целият процес. Кои са агентите в Нью-Йорк? Кои агенти харесват нещо подобно на това, което съм написала? Как да се доближиш до тях? Всеки си има изисквания. Дали да му се напише писмо, дали да му се прати част от текста. Изпратих много писма до най-различни агенти. Някои бяха по почта, други по имейл. И в крайна сметка трябваше да се чака безкрайно дълго, защото те получават стотици проекти на седмица, а сега може би дори и на ден. И се започна един безкрайен процес на чакане, отговори от хора. В крайна сметка, може би след около година, имах няколко предложения и се спрях на агентката, която всъщност сега работи с мен.
Агентката намери издателство?
Да. Агентката първо работеше с мен по книгата, тъй като преди тя да се обърне към издателствата, трябваше тя да смята, че книгата е в най-добрия си възможен вид. Значи, аз още преди да се срещна с нея, бях минала през много варианти и пренаписване. След това с нея работихме известно време, след което тя е предложи на няколко издателства. И същия процес след това се повтори с редактора ми в издателството.
Да. Кажи ми, как усети успеха лично ти? Как достигна до тебе?
Беше нещо много странно, защото за мен специално беше най-вече чувство на облекчение и то не само заради собствените ми усилия, а заради усилията на много други хора, които като се започнат семейството ми, приятели, които не само, че ме подкрепиха през годините и вярваха в мен много, а всъщност поеха на свой гръб част от тежестта. Да ми дават вяра, да ми помагат във всяко едно отношение, най-вече емоционално, понякога и процедурно. И след това вече, когато имах агент, всъщност разбрах, че зад мен стоят много хора, които ако книгата не успее и ако изобщо не види бял свят, за мен специално моето собствено разочарование за моите усилия щеше да е нищо в сравнение с усещах някаква отговорност на плещите. И когато дойде успеха, това беше първото усещане. След това предпечатната подготовка, от момента в който се намери издател, предпечатната подготовка е един много дълъг процес, който всъщност започна с много работа, заедно с редактора и след това няколко месеца преди книгата да излезе на бял свят се правеше маркетингова реклама, т.е. аз все още работя до ден днешен като адвокат през деня и след това работата около книгата, която обикновено върших вечер, си беше втора професия. Тоест всичко беше толкова забързано. Естествено, бях много щастлива, но и беше едно надпреварване с времето, така че не успях действително да седна, да се насладя, да си почина, да отпразнувам.
Кое е по-голяма реализация на американската мечта, нали, така казано, художествено? Издаването на книгата или заминаването ти и реализацията там в другото поприще?
В смисъл като писател?
Не знам как го разбираш. Под американска мечта аз си представям как човек иска да направи нещо и успява да го направи общо взето по някакъв магически начин, дори да не важи наистина за американците. Дори да е само форма на речта.
Вижте, знаете ли, американската мечта, значи да успеш да си осъществиш мечтата, личната мечта. За мен това не е американска мечта, за мен това е мечта на всеки човек. Да. Аз съм имала още преди да изляза от България. Американският вариант на тази мечта е малко по-особен, тъй като в класическата си форма това означава да успеш първо материално, финансово, което за много хора означава професионално. И Наблюдавам, че в последните години, може би поради това, което се случва с икономиката им, може би поради това, че времената се минят, дори и за тях мечтата започва малко да се променя. Защото когато икономиката се срина и освен това, като си има предвид сега какво става по света, американците се чувстват много несигурни. Докато това преди, да речем, 10-15 години не е било така. И сега започват да осъзнават, че безкрайно многото работене всъщност не само, че не ти гарантира щастие, защото те винаги са знали, че многото пари не носят непременно щастие. Сега започват да разбират, че всъщност многото работа не може да не донесе изобщо много пари. Тоест, те си пренастройват ценностите и започват малко по малко да се обръщат към това, което ние европейците разбираме под успех, реализация на мечта. Нали? Дали живееш, за да работиш ли работиш, за да живееш.
Тоест, реално американската мечта лека по лека става европейска, да не кажа българска. Дори и през твоя поглед. Като автор, писател с агент, издаван и вече с успех, увеличи ли се апетитът ти към литературата? Пишеш ли в момента нещо ново? По-лесен е вече пътя, може би не е така, за реализиране на мечтите?
За мен специално се случи нещо много важно. Докато пишех тази книга, това, което най-много ме спираше и така ми затрудняваше процеса, не беше толкова съмнението дали ще успея комерциално, дали книгата ще бъде издадена, а факт е, че писането е един много самотен процес. И когато аз пиша, винаги това са неща, които ми минават през сърцето. За мен е много емоционално, много лично. И факт е, че през тези години, с изключение на няколкото ми много близки хора, всъщност нямаше никакъв отговор от света. Това ми пречеше да се вдъхновя истински. Тоест, вдъхновението ми беше хипотетично за читатели, които може би един не ще ги има, един не. Това, което сега се случи, и това е едно от нещата, които за мен са много важни, е комуникацията с читателите, и благодарение на това, че сега социалните медии са много, всъщност там е място, където се комуникира, сега вече процесът не е едностранчив. И всъщност аз в последната една година работех с издателство Egmont за българския вариант, който някой го наричат превод, ние си го смятаме за пренаписана книга на български. Така че все още следващия ми проект, всъщност те са повече от един, са такава в зародиш, повече като идея, като записки, които си водя. Играя си във фантазията си и искам сега, след като свършим турнето тук, като се прибера обратно, да седна, да си почина и да реша кое ще е следващото нещо. Дали ще е втората част на тази книга, защото тя е замислена и трябва да я има, или нещо съвсем различно. И двете ми се въртят в главата, но разликата сега е, че всъщност знам, много хора ми пишат прекрасни отзиви за книгата и нямам предвид толкова за сюжет и колкото как им влияе емоционално, как им влияе след като се прочели, някак си връща им вярата в магическото в живота, дава им някаква такава енергия, която ги карат да виждат живота като нещо по-вълшебно и по-хубаво, отколкото ежедневието. И си го мисля, особено как си дойдох в България преди няколко дни, че независимо какво е следващото нещо, което пиша, искам това да е основното, което да вложа в него.
Много хубав финал на този епизод от разговора ни, понеже се надявам това да е само началото.
Дано.
Стискам палци, верният отговор да те намери на този въпрос, дали да продължение или нов проект, и това да доведе до следваща среща.
Благодаря, много ще се радвам.
Краси Зуркова на гости в следобедния блок. Книгата й самодива вече и на българския пазар от издателство Egmont, така че нищо не ви спира да си я купите и да я прочетете. Благодаря ти, Краси.
Благодаря и аз. Дарик.